Haber Adaletlik Radyosu. Salam qadirli dinleyiciler. Şun 2013 ýylyň 5-nji ýanwary, hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jemgyýet we täze tolkun programmalarynda eşitmezden odal, gün eferde günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi Allah Murat Rahim tanıştıryar.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gaýtgyça mazmuny bilen tanış bolun. Anlygyny prezident Berdi Muhammedow täze ýylda ilkinji hökümet maslahatyny geçirdi. Şuwun Venezuelanyň wesa prezidenti, prezident Hugo Chavez'in öz keteli derarly, hatta 10-njy ýanwarda prezidentlige katem edişlik çäretine gatnaşyp bilmedik halatynda da onuň ýurda ýolbaşçylygyny dowam etdirjekdigini aýdyp çykyş etdi. Şuwun Kosowanyň premier ministri Hacireddin Kuçi, Kosowanyň hökümetiniň Serbiýanyň prezidenti Tomislav Nikolici, Kosowadaky serbleriň ýaşaýan regionuna sapar etmekle gadagan edenligini aýtdy. Inni şo beýle habarlaryň dolaryak mazmuny bilen tanış bolun. Anlygyny prezident Gurbanly Berdi Muhammedow täze ýylda ilkinji hökümet maslahatyny geçirdi. Onda käbir pudok ýolbaşçylarynyň hasabatlary dinlendi we käbir täze dokumentleriň taslamalaryna garaldy. Hökümet maslahatynda şu 2013-nji ýylyň ýakyn bir näçe aýynda geçiriljek möhüm şäherlere şol sanly 12-nji ýanwarda belirlenjek hatyra güni 21-23 fevralda Türkiýe Respublikasynyň eksport haritlarynyň Aşgabatda gurulýan sergeti we 21-nji Marta belirlenip geçiljek Nowruz bayramçylygy ýaly şäherlere görülýän taýýarlyklar barada da gurrun edildi. Hökümet maslahatynyň dowamynda prezident Berdi Muhammedow ýurdun medeniýet pudagyny we media guramalarynyň işini kämilleşdirmek meselesine hassa ýokary üns bermek barada vitse-premier Begul Nurmuradowa görkezmeli berdi. Şun Venezuelanyň vitse-prezidenti Nicolas Maduro prezident Hugo Chavez'in öz keteli derarly hatda 10-njy ýanwarda prezidentlige katam edişlik çäretine gatnaşyp bilmedik halatynda da onuň ýurda ýolbaşçylygyny dowam etdirjekdigini aýdyp çykyş etdi. Ol ýurdun konstitusiýasynyň Hugo Chavez'in katam edişlik dabaratynyň ýa-da süýjülmegine mümkinçilik berýändigini bellädi. Vitse-prezident Nicolas Maduro 10-njy ýanwarda Hugo Chavez'in prezidentlige katam edip bilmedik halatynda onuň ornuny Walt Lynch'e Venezuelanyň Milli Assambleýasynyň spikerinin eýelemelligi barada opozisiýanyň eden talaplaryny ret etdi. Venezuelanyň prezidenti Hugo Chavez 11-nji dekabrda Özüne rak keseli bilen baglanşykly Kubada edilen soňky operasiýadan bäri jemgeçiligiň öňüne peýda bolmady. Ýurdun häkimetleri onuň demalyş ýollarynyňky çynnaky bir infeksiýadan ejir çekýändigini aýdýarlar. Şun Kosovanın premier ministri Hacireddin Kuçi, Kosovanın hükümetinin Serbiyanın prezidenti Tomislav Nikolici, Kosovadaki Serblerin yaşayan regionuna sapar etmekle gadagan edenliğini aytti. Mağluma tögre Serbiyanın prezidenti Tomislav Nikolic, pravoslav hristiyanların Christmas bayramçılığını gavatlap Kosovadaki etnik Serblerin yaşayan regionuna sapar etmekle planlaştıran eken Serbler bu dini bayramçılığı 7. yanvarda bellek geçerler. Kosovanın premier ministri Hacireddin Kuçi, Serbiýanyň prezidentiniň saparyna ruhsat berilmediden odal onuň Kosowanyň resmiýlerine Serbiýanyň gunortosundaky etnik albanlaryň ýaşaýan regionuny sapar etmeklerine ýol açmalygyny nagtady. Anna ony Serbiýanyň prezidenti Tomislav Nikolic özüniň Kosowa sapar etmek baradaky haýyşyny Ýewropa Birleşiginiň Kosowadaky ýürüýte güýçlerini hiç hili jogap bermeýändiklerini aýdyp bu ýagdaýy tankyt etdi. Anna ony ortiýetli Vladimir Zdoroveniň New York'un federal sudu tarafından internet bağışlanan anonim ortiyetli Vladimir Zdoroveniň New York'un federal sudu tarafından internet arkaly maliýe jinayetçiligini amala aşyrmakda inançlyklaryna günäl tapylyp 3 ýyl türmet tutulmagyny hökm edildi. 55 ýaşly Vladimir Zdoroveniň 2010-njy ýylyň fevralynda geçirilen ozalky sud dinlenişigine girdiň dillüşükde hem de internet arkaly pul ogurlamakda inançlyklaryna bildirilen aýyplamalarda öz günäsini boýun alypdy. Ol 2011-nji ýylda Şwetsariýada tutsak edilip Birleşen Ştatlara deportasiýa edililýäri. Başanyň tutsak izolatoryna saklanýar. Suwdun hökümünden soň onuň ýene azymdan 2 ýyldan ortiýete deportasiýa edilmegi mümkin diýip garaşylýar. Fransiýaly ozalky belli aktrisa we haýwanlaryň hukugyny goraýjy Bridget Bardot, Fransiyanın sirkinne neyataglan iki tane pili öldürmek boyunca planlaştırılayan çiyariyanın amalanşırılan halatında ödünün ortiyetin rayiyatlığını almak için yüz tutmağının mümkününü gülen duyduruş verdi. Anla o neden bu beyanatında aktrisa Bridget Bardot, inçe keterilen keterilen FBI ve Nepal adlı pilleri halat etmek boyunca ödünün teklif eden tatlamalarına Fransiyanın hakimiyetlerinin hiç reaksiya bildirmeyenliklerini belliyaptır. Anna onu İtalya'nın Alp dağlarında ortiyetli turistlerden altısı gar motosiklini sürmekte helakçılığa uçurap vakanın pidatı oldu. Bu vakada yine iki tane turist ağır yaralandı. Bu vaka İtalya'nın Trentino provinsiyatındaki Kermis dağlık rayonuna yüz verdi. İtalya'nın haber agentlikleri vakada gar motosiklini sürüp barayan ortiyetli turistlerin hoplu uçuttan yıkılanlıklarını haber veriyor. Hormatly dinleyijiler, şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış bolduňyz. Ol orta ýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah'ym rahmet rahim. Bize depleşlerimizi devam etdirýäris. Biziň torkunlarymyzda galyň.